Radio Okapi. Boye bolamu na bino banso bokulandaka sangolo kotala lingala mimi kanomia le tempo ya mobumu yebi limbo biko banda kubima na pokwa ye ye moko ministre wa EPSP ndi alobaki yango na radio Kapi bokulanda ye osango ya biso na nor ya Katanga bakata Katanga le kantu ko mibale bazongi le suku zamba sima ya bango komiti ka maboko mabasoda ba ekolo ba FARDC ele kiboye ba sanza mibale section ya bokolongo no bwanzo tokuna na sud Kivu basengi na ba na bayi fiziko sale la mibeko miabo peto po ya kokima malali ma kolera bole bosango sima ya mwantango bote batata ba mama bandeko mimi kanomi ale tempo ya mobumo ye toyebisa na bino tebilembo biko banda kobima na mpoko wa ye ye moko ministre wa EPSP nde alobaki yango na radio Okapi bilembo bya ba section iso ya ngumba Kinshasa biko bima na mpoko wa ye tolanda mini sur Maki Amwangu wa EPSP na singa ya Innocent Olenga.
Je peux confirmer, sauf.
Nalobi ete bilembo ya examen d'état, yango ezali kobima omokolo mwa lelo. Yango ezali naino mpoya engumba mokonzi Kinshasa bo momisano. Ekozala mpoya ba section nyonso. Mpoya ba province tokobimisa yango kino tokoma suka ya sanza tozali.
Mpese o matali bosakola mibwa bilembo binabia mimekano mialeta mbula matari yengumba Kinshasa eyebisi na baye bakolonga baboti na pe bakambi basusu babite elote bizaleli bibe bisengeli soki mokete komone sama o balabala ya leta. Mpena likitali ya ba ministre ya mbula matari ya etuka Kinshasa ba yebisite kino na suka ya sanza ye ya sambo ba mama baloni bilanga obisika bizwami penepene na banzela ineme ba sengeli kotika kolona mpe kolongwa bisika bina pe mokano mosusu mbula matari ya kimbuta mozalite ba pekisi kofungula ba kermese kati na bite yelo maso na bolai na yo Paul Matendo.
Mpoya likambo litali baloni ndunda pembeni ya banzela mokolo mwasuka mpo batika yango ezali mokolo mwatuku misato na moko miato zali bo elobi mbula matadi ya ngumba mokonzi Kinshasa ye azwi mokano mona pamba te yango ezali mpo ete ndunda wana ezali malamu te penza mpoya kolongono ya nzoto. Mama Therese Olenga molobele wa mbula matadi ayanoli ete bisika bina basengeli kobungisa yango mpoya bopeto. Mpoya likambo litali bakermes okati ya bakelasi yango mpe epekisa ni solo mpoya mbula matadi likambolina lizali kotia bosoto okati ya bakelasi lokola kobibisa bawese mpe lisusu kobuka bifandelo ya bana kelasi yango esali lisusu ete bakambibitelo bazangi makuki makobongisa bakelasi ya mbu bana kelasi bazonga lokola kobongisa manaka na kokoma bana kelasi bo esengeli.
Mpe baloni bilanga le kankama mibale ba kartye Luano kuna na ingumba Lubumbashi ba bwa kimbela na boelela ka bakonzi ba etuka Katanga na ndenge milona mia bango miko beba na kopani ya makele Rwashi Mining. Boelo bi baloni bana ontango ya mbula mai makomemaka mabele mabitika bia makele kopani ena ekosalelaka po ya kotondisa bilanga talantina ekomi mpasi awa sikampo milona lokola tomato matungulu mas sangu na ndunda ya shu mibota malamu bango balelela bakonzi kasi bazwaka ata eyanote Rwashi Mining mpe eyebi likambuli yango yango eyebi site ekolukela baloni bana litomba maso nayo Henri Lobondo Bokelo.
Frédéric Yumba Shabu abanda kolona o esika ena banda mobukoto yoko kama libwa na tuku sambo na mitano. Kasitala lelolo ye bozwa mibwa sosite ya makele na kombo Rwashi Mining o esika ena bomemi mbungwana. Banda mobukoto ibale na misato bilanga bibebi bo elobiye. Nzokande bilanga binande lobikola ye abakisite babandaki kobuka masangu ebele. Kasi banda sosite ena ekoma o esika ena mabele mazali lisusu malamute. Na mukanda mwaye omiazomi ya sanza eye ona mukambiwa lisangali ya baloni ba quartier Luano société Roachi Mining endimite mai mambula maye mamemaka biebiutaka o société ena mabebisi bilanga pe nde eyano ezwami na likambuli yango lokola eyano société Roachi Mining ekanisi kotimola mingololo na tina te mai makitaka lisusu o bilanga te kasi pona bilanga biebibebi société elengeli makoki pona baye bilanga bibebi ndakisa bisale libia bilanga pe nkona nzokande baye bilanga bibebi bazali kosenga misolo.
Na mori yetu kakatanga totikale na nosena na katanga bayi babundia bakata katanga le kantuku mibale bango bazungi lisusu na zamba sima ya bango komiti kao maboko mabasoda ba ekolo ba FARDC ele kiboye basanza mibale kuna na brigade ya tuku moto bana moko balobi bozongi o zamba bobanda kala po bakata kata bakata katanga bana bako banga no ki bakotinda bango na kitona mpe bako kuka komingi sa teo mampinga maikolo manso na yo Paul Richard Malengela.
Banso bazalaki bakata katanga kama ine bae bamitiki umaboko mabae FARDC utosanza ibale o territoire ya Moba kama yako onte ya bango batindami okalemi yepe bazali kozilate babatinda olubumbashi mwalomingo loleki tuku ibale balimwi pe bazali komona na te bae brigade ya tuku motoba na yoko bae bisite mbele kozanga komesa na pe somo ya kotinda maobazi ya kituna nde isalite pene na kama isato ya bakata katanga baki mandamo ndambo ozamba ya mbote batinda basusu okalemi Colonel Stanislas Kabezi ya komanda wa brigade ya tuku motoba na yoko ya FRDC atatolite ezali solo bazali kokoba kokima bango bamesani kobika sena zamba soki babimi na mboka bazali komesenete yambo bazaki kama ine elobiye kasi motango mabango mokiti uto babasangisaki na ino ozamba se na maloba ma colonel Stanislas Kabezia tango babaye bisite bakobatinda okitona bazwi somo ikasi penza atako bongo komanda wa brigade ya tuku motoba na yoko ya FRDC asingi na bayimboka kozala na kimya zambi boko onte ya Bundibana basili komona na omabota maye mayambi bango.
DGM ekolandela mpenza minkanda miabai bikolo bisusu baye bafandi awa na RDC wapi ba kusala misala ontongo ya lelo baye Rwanda ebele baye minkanda milongo banite bazwaki nzela tempo bako kakukati sa mondelo mukaboli RDC na Rwanda kuna na Goma mpena sima bazwaki ndingisa mokano muna mozali seko zalamu ango molongo la mite bako banda kusale la angolo bimo mosalami ba ale na mabele makongo na mpe na kasi na mondelo te kasi o mabele maikolo kongo mobimba manso na yo Bernardine Diambo.
Bayi bikolo mopaya bazali na ndigisa ya kokoto RDC soko azali na mikanda miso bo elubi bakambi ba DGM bango abakisi ete bayi bikolo mopaya baye bakosala kana Goma esengeli bazala na permis de séjour pe na visa ya mosala mokano moye pona bayi DGM mosengeli moto sama na kati ya RDC kasi o bandelote zambi lelo yo bayi Rwanda ebele bayi bazangi mikada baboyela kibango na kamangonga kukatisa ndelo zambi pona bayi DGM wuto lelo ezali bongo police des étrangers ne ekobanda kotala mikanda mina kuno ondelo ezala pona bana kilasi tope na basali permis de séjour ezali kosomba ma na $30 pe $50 pona basanza misato kasi pona bayi bazali na bozumuke bango bamoni ete ezali talo makasi kutogoma Bernardine Diambo poya Radio Kapi.
Tosuki sana sango ya inspection ya bokonongono bwanzo tokuna na Sud Kivu yango esengi na bafandi ofizi kosalela mibeko miyabo peto po ya kokima malali makolera boye lobi mopesi sango o mambi makolongono kuna na Sud Kivu malali makolera makosila te ata lokola manaka mandenge na ndenge masale makuna tolanda munganga Claude de Baiziré ne lobeli ya motard mateso.
Tout le monde doit avoir une poubelle où on peut jeter.
Moto isu esengeli azala na ekunde fika wapi ya kubwa kabo soto. Pe baboti basengeli bala kisabana ya bangoli kambo itali bopeto. Lokuka busukoli maboko. Kopeto la ifika ya kuvanda. Kola kisa mwasi wa yolo lenge kani ya kubumba mai. Soki bakambi baso, bamipesi pe bakambi ya mangomba, balobili kambuli yango. Ukati ya mangomba mabango na banji tetoko zwa yeyano eye kuhumela na baraka. Esengeli te e si la po ezali kosala pasi komona te bato bazali kokoba kozwa kolera esengeli e si la ezali likambo ya kobongola bizalili
c'est le changement de comportement.
talaka na mibeko mina mia bopeto ndeto suki si sango ya poko eye putika la malamu bino banso mboko landa kabiso
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.